Näin taikoi noita akka, satujen pelottava ja kiehtova, miltei kaikkivaltias mahtaja. Loitsunsa mutistuaan hän kohotti taikasauvansa, ja kuninkaan linna kaikkineen katosi maan alle jymisten ja peittäen vuosisadoiksi kätköönsä noidan käskyjä uhmaneen kuninkaan ja kuningattareen. Noidan musta viitta vain hulmahti, voiton riemuissaan hän kohotti käyräkyntisen kätensä taivaalle ja puhkesi hurjaan nauruun. Mustasta pilvestä lihahti noita akan olalle musta korppi, ja usvien hälvetessä satumetsän täytti mykistynyt hiljaisuus. Ja yhä nauraen ja nauraen ja nauraen katosi noita tiheään, synkän metsän peittoon, ja lymysi ränsistyneeseen mökkiinsä työnsä tehtyään. Ja kyyristyi loimuavan taikapatansa äärelle uusia konnankoukkuja miettimään. Tämä oli henkilökohtainen mielikuvani sadun noita akasta. Noita akan tuttu hahmo liittyy tiiviisti itse sadun käsitteeseen ja sen maailmaan. Noita akan hahmo sukeltautuu esille useiden kansojen sadustossa ja satukirjallisuudessa. Suomalaisessa satukirjallisuudessa hänellä on, käyttääkseni kunnioittavaa pronominia aikaa uhmanneesta satuhenkilöstä, vakiintunut paikkansa. Sadun maailmassa vaeltaa myös joukko miespuolisia taikakeinojen taitajia, kuitenkin feminiininen loitsujen mahdin edustaja on säilyttänyt ajan kuluessa kiinteimmin määrätyn hahmonsa. Noita akalla on omat pettämättömät tuntomerkkinsä. On sanottu ruma kuin noita akka, ilkeä kuin noita akka. Useimmiten noita akka edustaakin juuri pahoja taikavoimia. Häntä on tarvittu kautta aikojen asettamaan sadun sankarin tielle häijyjä esteitä. Noita akkahan, kun sopivasti ryöstää prinsessoja, vie kavalasti nuoren kuningattaren vastasyntyneen lapsen kehdosta. Hän uhkaa kuninkaan tyttärien kauneutta. Hän pystyy taikomaan vastustajansa yhtä hyvin sammakoiksi kuin paikalleen jähmettyneiksi kiviksi. Hän on vaarallinen ja juonikas vastustaja. Vasta toisella sijalla hän suostuu antamaan kysyjälle neuvoja, ja tavallisesti hän vaatii hirmuisen palkkion avustaan. Noita akan pitkän satuiän salaisuutta voisi selittää ajatus siitä, että sekä eri aikojen sadun kertojille että sen kuulijoille ja lukijoille noita akka merkitsee henkilöä, johon voidaan projisioida sadun antamalla kaikki valalla ja luvalla, kaikkia sitä pahuutta ja ilkeyttä, jota meissä itse kussakin on. Häneen voidaan myös siirtää taikavoiman mahtia, jolla karsaasti katsottu kilpailijamme voidaan masentaa. Noita akka tekee puolestamme tekoja, joita me emme mielessämme edes uskalla kuvitella, saati sitten tehdä. Mutta kun noita sadussa häviää taistelussa uljesta, säihkyväsäiläistä prinssiä vastaan, tai kun hänen taikansa nujertuu uskollisen paimentytön rakkauden edessä, voimme taas ajatella sadussa pahan saavan palkkansa. Ja noita akan hävitessä voimme puhtain sydämin iloita sankarin myötä. Lähemmin noita akan muotokuvan tutustuessamme havaitsemme, että noita akka ei aina suinkaan ole pelkästään paha. Ajan mittaan hänen totuttuun hahmoonsa on tullut piirteitä, jotka ovat muuttaneet kuvaa noita akasta ja myös hänen tehtävistään sadussa. Tähän muuntumiseen on ollut eräänä syynä sadussa itsessään tapahtunut prosessi, jonka aika ja sadun siirtyminen kerrotusta kansansadusta kirjalliseksi saduksi ovat aikaansaaneet. Suomalaiselle satukirjallisuudelle on antanut oman perustavan ja elävöittävän lähtökohtansa kansansatujen tallentaminen luettaviksi saduiksi. Viime vuosisadan keskivaiheella Euroopassa vaikuttanut kansallisromanttinen virtaus nosti myös Suomessa kansansadun arvoonsa. Kansansadusta tuli paitsi kansallisen ylpeyden aihe, myös kiintoisa tutkimuskohde. Eero Salmelaisen vuonna 1852 julkaisema kokoelma Suomen kansan satuja ja tarinoita merkitsi satujen ystäville suomalaisen kansansadun maailman avautumista kaikessa mahtavuudessaan ja koruttomuudessaan. Samanaikaisesti koko Euroopassa pääsi vallalle sadun ilmaisutapaan ja sisällykseen vaikuttava ajatussuunta. Satu lahjoitettiin lapsille. Kansansadun kaikkien aineisten ei katsottu olevan lapsille sopivia, lähinnä kahdesta syystä. Joko ne olivat moraalisesti lapsia ajatellen arveluttavia tai liian pelottavia. Esipuheessaan kirjassaan Lukemisia lapsille vuonna 1864 Sakari Topelius varoittaa arvostellessaan vastakehittyvää suomalaista lasten- ja satukirjallisuutta lapsille kirjoittavia aikuisia liiallisesta moralisoinnista, tukahduttavasta opettavaisuudesta sekä lapsille käsittämättömäksi jäävästä aatteellisuuden korostuksesta. Kuitenkin uusiin lastensatuihin ja sen hahmoihin tarttui varoituksista huolimatta tämän suuntaisia aineksia. Kansansadun mahtavassa maailmassa vaeltavat jo ensimmäiset noita-akkaa muistuttavat hahmot. Kansansadun noita-eukoista ei voida käyttää nimitystä noita-akka. Noita-käsite ei ole yksiselitteinen. Kansansatu kertoo monenlaisista eukoista, jotka osasivat loihtia ja taikoa. Näitä eukkoja satu nimittää milloin noita-ämmiksi tai eukoiksi, milloin syöjättäreksi. Kuitenkin näitä eukkoja voitane pitää vaikkapa eräänlaisina noita-akan kaukaisina esiäiteinä. Yritettäessä löytää heidän ulkonaisia tunnusmerkkejään, joutuu havaitsemaan kansansadun tyylille luonteenomaisen piirteen. Kansansatu ei kuvaile, se kertoo. Kansansadun antama kuva noita-akasta on yleensä hyvin stereotyyppinen. Noita-akkamme esimuodot vaikuttavat suurikokoisilta, heillä oli nenä kuin hiilikoukku, silmät kuin hyvät lusikat. He istuivat kehräämässä patsaan päässä, sormet ovat pitkät kuin värttinät. He odottelivat sadun sankaria pienessä tuvassa metsän keskellä. Siellä he elävät vuosisatoja. Tai sadun sankarikulkija löytää heidät nuotioltaan metsästä. Näiden eukkojen mökkien sisustuksesta kertoo satu äärimmäisen niukasti. Tuvassa kiehuu pata, mutta padassa eivät kypsy salaperäiset taikayrtit, vaan velli. Syötär, jonka pelottava hahmo vaeltaa sadustossamme miltei nykypäiviin asti, ei ollut varsinaisesti noita-ämmä, vaan paha ja ilkeä ihminen, äitipuoli tai kaden nato, jonka laatua lähimmäiset eivät osanneet aavistaa. Taikakeinot omaavan syöjättären rinnalla esiintyy myös leskiakka, joka usein asusti kylän laidalla, ja edusti sadun sankarille myötämielisempää hahmoa, taikojen tuntijaa ja neuvojaa. Noita-ämmien ja eukkojen lähimpänä funktiona voitaneen pitää heidän tyypillistä osuuttaan sadun kulussa. Yleensäkään satu ei syvenny henkilöittensä sielun elämään, ei analysoi, ei tuo esille henkilöittensä tunteita eikä henkilöittensä taustaa. Sadun sankarin tielle noita-eukot vain osuvat juuri soveliana hetkenä. He täyttävät osuutensa vastavoimina tai edistävinä tekijöinä. He kuljettavat omalta osaltaan satua eteenpäin. Noita-ämmät eivät myöskään ole yksinomaan pahojen voimien edustajia. Niitä ovat kansansadun pirut. Noita-ämmiä voi olla kolmekin. Tämä luku palvelee sadussa tyylikeinona. Kaksi ensimmäistä ämmää ei osaa sankaria opastaa, vasta kolmas kykenee sen tekemään. Noita-ämmät, eukot ja syöjättäret ovat noita-akalle jättäneet perinnöksi jotakin ulkonäöstään, ainakin valtavan nenän. Sittemmin on noita-akan hahmoon satukirjallisuudessa vaikuttanut myös kansantarinoiden noitien kokonaan toisenlainen olemus ja tehtävät sadussa. Tämän hahmon mukana kulkeutuu noita-akoille heidän nykyäänkin tunnettu rekvisiittansa, mustat kissat, porisevat myrkkypadat, hoikkuvat korpit ja muun muassa kyky lentää luudalla. Kirjallisen suomalaisen sadun hahmoihin ovat antaneet vaikutteita myös viime vuosisadan puolivälissä ilmestyneet käännökset Grimmin ja Andersenin saduista ja Sakari Topeliuksen laaja tuotanto. Ensimmäisiä suomenkielisiä satukirjailijoitamme oli Tyyko Hagman. Hänen satukokoelmassaan tapaamme muun muassa paitsi kansansadun syöjättäriä, noita-akan, jonka sukulaisuus Hannun ja Kertun ihmislihaa halajavan noita-akan kanssa oli ilmeinen. Hagman oli myös ihanteellinen, isänmaallinen mies. Sadussa saippua kuplasta tapaamme noita Klion, jonka sadun sankari löytää pyykkiä viruttamasta. Klio puhaltaa sankarin asuttavaksi saippua kuplan, joka helposti tuo mieleen suuren tsaarin Venäjän. Kun sankari ei kykene kestämään vallan antamaa mahtia, Klio noita hävittää saippua kuplan. Itse asiassa, kuten Hagman sanoo, Klio noita ei ole paha noita. Hän pesee koko ihmiskunnan vaatteet. Näin noita-akalla on sadussa erikoislaatuinen uusi tehtävä. Näitä monipuolistuvia ja kirjailijoiden usein henkilökohtaisesti suosimia aatteellissuuntaisia tehtäviä hänelle sittemmin jaetaan runsaskätisesti. Vuosisadan vaihde merkitsi satukirjallisuudellemme kokonaan uutta aikakautta. Anni Svaadin sadunkerronta loi sadusta oman taidelajinsa. Annisvaanin satumetsä aukeaa lukijalle värikkäänä ja kimmeltävänä. Hänen kuvaajan kykynsä antaa sadunkerronnalle kansansadusta kokonaan poikkeavan monidimensionaalisuuden. Annisvaanin satumetsässä kulkevat peikot ja hiidenväki rinnan. Sinne ovat saapuneet myös tontut ja keijukaiset. Svaanin noitaakka on jo lähemmin hahmoteltu henkilö, joskin hänen ulkomuotonsa säilyttää paljon piirteitä kansansadun eukoista. Sadussa pienestä viulusta pieni uskollinen tyttö haluaa lahjoittaa ystävälleen Hannulle viulun. Hän tietää noitaakan olemassaolosta, hän rohkaisee mielensä ja lähtee kysymään eukolta neuvoa. Annisvaanin saduissa esiintyy myös kaupustelijaeukko, joka tarjoaa köyhälle paimentytölle houkuttelevia rikkauksia saadakseen haltuunsa tytön taikaesineen. Mutta tyttö torjuu hänet sanomalla, ystävän lahja on minulle rakkaampi kuin kalliit kivet ja kulta. Kaupustelijaeukko on toiminut eräänlaisena koetinkivenä, taipumus, joka sittemmin myöhäisimmillä sadunkirjoittajilla yleistyy. Välillä satumetsän pimennoista sukeltaa esiin myös kammottava syöjätär. Paha ja julma on myös Vaanin nokkosnoita, vallanhimoinen ja pahuudessaan ehdoton. Mutta noidella on tytär, tulitukka, joka mieltyy noidan ryöstämiin lapsiin, ystävystyy heidän kanssaan ja lopulta auttaa heitä pakenemaan. Voidaan ehkä ajatella, että noitien suhteessa ihmiseen uuden noitasukupolven edustaja tulitukka luo ensimmäisiä ystävällisiä kontakteja lapseen. Mutta kuitenkin tulitukka säilyttää vapautensa villin ja loistelijaan. Hän ei astu arkitodellisuuteen, vaan vastaa lasten pyytäessä häntä mukaansa. Kiitos vain kutsumastanne, mutta minulla on toiset tuumat. Kas tuolla lentää uljas kotkani. Se on jo lentokykyinen. Katsokaa, kuinka mahtavat siivet sillä on. Sen selässä lennän vieraille maille, missä vuoret purskuvat tulta ja lähteissä kiehuu vesi. Huolimatta siitä, että Annisvaan kuvaa noita eukkojaan jo lähemmin, nämä eukot ovat kansansadun tapaan vielä varsin jäykkiä ja totisia. Noidat eivät juuri yleensäkään ole huumorintajuisia. Heidän naurunsa on kylmää tai kuumaa. He ovat jatkuvasti stereotyyppejä, eristyneitä ja omissa metsissään yksin eläjiä. Vuosisadan vaihteen sadunkirjoittajien aiheistoa on muovannut ja rikastuttanut eurooppalaisista kansansaduista ilmestyneet suomennokset. Grimmin veljesten noitaakkahahmot ovat tavattavissa monien kirjoittajien saduissa. Noidat saavat usein äitipuolen epäkiitollisen hahmon kantaakseen. Annisvaanin vaikutus tosin oli merkittävä ja jatkuva. Kuitenkin sadun kertojiksi ilmestyy häntä heikosti plagioivia kirjailijoita. Kirjailijoita, joita rasittaa edellä mainittu Topeliuksen ankarasti arvostelema, aatteellis-ihanteelliseksi uskottu henki. Sadusta tulee kasvatusväline, ja kun kasvatuksen kohteena ovat lapset, aikuiset kirjoittajat sijoittavat silloin, niin kuin osin nytkin, autoritäärisiä näkemyksiään ja toiveitaan lapsiin. Sadun noitaakka joutuu usein esittämään tässä kohdin lapsia pelottavaa ja rankaisevaa voimaa. Samalla kun noitaakka kuitenkin yhä enemmän vapautuu jäykästä esihahmostaan, hän saa suurimmaksi osaksi negatiivisia inhimillisiä piirteitä. Hän asuu yksin pelottavassa metsässä, jonne uhmapäiset turhamaiset jääksyt prinsessat tai lapset eksyvät. Noidan ääni on käheä ja ilkkuva. Hän jopa aktiivisesti etsii tottelemattomia lapsia. Oltuaan aikansa noidan mökissä pahatapainen prinsessa kuitenkin saattaa huomata, että noita ei noitunutkaan häntä sammakoksi, vaan kasvatti hänestä kiltin ja kiitollisen ja hyväsydämisen prinsessan. Sadun vaiheita seurattaessa havaitsee helposti, että kaikille sadunkirjoittajille noita akkahahmot eivät ole mieluisia henkilöitä. Tai paremminkin sanoen, ne eivät luonnistu ollenkaan. Arvid Lydekken, joka mielellään kutsutti itseään satusedäksi, ei sijoita satuunsa vaikuttavaa ja tehokasta noitaakkaa. Parhaimmillaan hänen tuotantonsa tarjoaa lapsille runoja ja hempeitä kertomuksia eksoottisilta saarilta ja merenpohjan valtakunnasta. Tavanomaisia ja melkoisesti kalvenneita taikoja punaskelevien noitaakkojen joukkoon kohoaa vuonna 1918 äkkiarvaamatta mahtavia hahmoja, jotka vavahduttavat sadunlukijaa tehokkuudellaan, julmuudellaan ja voimallaan. Vuonna 1918 Laura Soinne julkaisi satukokoelmansa Varjojen linnan prinssit. Koko sadun maisema muuttuu, sadun metsästä tulee salaperäisten taikojen ja uhkan metsä. Varjojen linna piirtyy suomalaiseen satumaisemaan ainutlaatuisena, sanoisinko uhkassaan intohimoisena. Sadussa on Paldasta, kuninkaanpojasta, Laura Soine kertoo mustasta noidasta ja hänen noitaakka vaimostaan. Sadun sankari joutuu pulmastaan pelastuakseen, ponnistelemaan kauhua ja julmaa ja armotonta olentoa mustaa noitaa vastaan. Laura Sointeen noitaakkatyyppiä voidaan pitää noita muotokuvien galleriassa erikoisuutena ja kiinnostavana ilmiönä lähinnä siksi, että hänen noitansa eivät ole lapsia varten. Lapsille Sointeen noitaakat ovat liian pelottavaa koettavaa. Sen sijaan aikuisille, kenties, näiden kuoleman vakavien ja hymyttömien, kokonaan pahojen olentojen tuttavuus saattaa tarjota tosin yksipuolisen, mutta kuitenkin uusia näkymiä avaavan alueen, sadun odottamattomaan ja laajaan valtakuntaan. 20-luvulla ilmestyivät käännökset Perron Hanhiemon tarinoista ja Barrien Peter Panista. Vuosikymmentä myöhemmin myös Nalle Puh ja huoleton, kepeä englantilainen nonsens tekivät tuloaan suomalaiseen sadunkerrontaan, joskin vaikutukset ovat nähtävissä vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Aura Jurvan sadussa Pahat ajatukset, noita kuvataan koukkuleukaisena, ilkeänä ja tuhoisena voimana. Ja sadun Pikkupiika huudahtaa myös, pahat ajatukset ovat noitia, ja edelleen, pahat ajatukset ovat peikkoja, joiden nimet ovat käsitteellisiä ja kuvaavia, ahneus, katkeruus ja niin edelleen. Aune Huotarin sadussa Lihavasta ja laihasta noitaakasta on jo huomattavissa noitaakkojen ja miksei sadun itsensäkin hämmentynyttä taistelua todellisuutta ja uutta aikaa vastaan. Noitaakat ottavat kantaa ihmiseen ja todellisuuteen, tekevätpä he uteliaisuuttaan matkoja moderniin kaupunkiinkin. Noitaakan pelottava vaikutus lapsiin askarruttaa aikuisia kirjoittajia kovin paljon. Siksi sadunkerronnassa on havaittavissa taipumusta tavallaan selitellä noitaakka mitättömiin. Kuitenkin noitaakka saa osakseen kasvatustehtäviä. Näin esimerkiksi Eeva Vahteran sadussa Pikkunoita Tiruleista, joka kaikki näkevän taikapallonsa avulla opastaa pientä satumaassa vierailevaa ystävänsä havaitsemaan, että on parasta olla kiltti. Siksikin nimittäin, että muuten Tirulei, noidan tytär, ei koskaan voisi muuttua, niin kovasti kuin hän haluaakin, ihmiseksi. 30-luvulla astuu sadunkirjoittajiemme eturiviin merkittävimpien taiteellisten satujemme luoja, Raul Roine. Roineen omalle tuotannolle on ominaista toisaalta kirpeä satiiri, toisaalta eksoottinen, värikäs satumaailma. Noidille ei juuri ole sijaa, taikurit ja tietäjät ovat kirjoittajia lähempänä. Kuitenkin sadussa Vanhasta tammesta pilkahtaa esiin noita koukkuleuka. Tämän noidon eräänä uutena piirteenä voidaan mainita tietty koomisuus. Noidan innokkaat taikatouhutukset vaikuttavat lähinnä naurettavilta. Kuitenkin Roineen noita osoittaa sukunsa alkujuuren. Suuri tammi tuhoutuu noidan ansiosta, mutta kaatuessaan se surmaa noidan kissoineen. Mutta noitaakka ei kuitenkaan hevillä kuole. Hän kiinnostaa kirjailijoita ilmeisesti yhtä oikullisesti ja odottamattomasti kuin hän itsekin eräältä peruspiirteeltään mielestäni onkin. Vaikka hänen ilmestymisiinsä sadun kulkuun on vaikuttanut kirjallisessa sadussa tapahtunut päähenkilön roolinvaihdos, lapsesta on tullut yhä enemmän satujen sankari, noita yhä asuu mökissään. Hän asuu siellä siitä huolimatta, että suomalainen satumetsä vaalenee. Sen täyttävät tontut, keijukaiset ja haltijattaret. 40-luku ja sotavuodet merkitsivät sadunkerronnan tulvanomaista laajentumista, useinkin laadun kustannuksella. Ankaran todellisuuden paine on saanut eräiden noitien kohdalla omalaatuisen ilmenemismuodon. Tästä erikoisuutena mainittakoon Isä Onnin, Onni Talaksen, Satu Noidista, jotka taikoivat satuprinsessan mykäksi estääkseen kahden satuvaltion sodankäynnin. 50-luvulla suomalainen satukirjallisuus kokee uudistumisensa. Omasta ahtaasta mökistään astuu nyt esiin muodonmuutoksen kokenut noitaakka, ystävällinen ja hieman hämmentynyt. Jotkut sadunkertojat kiirehtivät jo huudahtamaan, noitia ei enää ole. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Marjatta Kurenniemen sadussa Nappulavuoren noita on tehnyt sadun valtakunnalle varsin modernin aluevaltauksen. Hän asuu kummaassa, pienen paupojan lastenhuoneessa, ja hänen noitavuorenaan on sähkökatkaisin. Noitien ei myöskään enää välttämättä tarvitse olla täysikasvuisia. Heidän pitkään jonoonsa liittyy setelän viehättävä pikkuinen lapinnoita. Menettäessään mahtiaan noidat ovat menettäneet myös kokoaan. Aili Somersalon satuaukealle saapuu uusi viehättävä pikkunoita. Noita-akan kuva on muuttunut. Kansansadun mahtavalla noita-ämmällä on tuskin muuta yhteyttä moderneihin, lasten kanssa leikkiviin tai koltosiaan katuviin ja parannuksen tekeviin noita-akkoihin kuin suuri nenä. Syötär tuskin osasi tai välitti tietää mitään nykyaikaisesta lastenkasvatuksesta. Ainakaan hän ei osannut yhtä hertaisesti hymyillä, eikä käyttänyt voimaansa ja taitoaan lasten riemuksi, niin kuin nykyajan hiukan huvittavat ja mukavat noita-akat. Ja kuitenkin, noita-akka elää yhä. Tosin hänen päänsä yllä kiitävät ihmisten taiat, teräslinnut. Ja ihmisellä on nyt voima ja valta muuttaa todellisuuden maailma tuhkaksi ja tomuksi. Mutta ihminen ei pysty muuttamaan vihapäissään sammakoksi noitumaansa lähimmäistään entiseen olomuotoonsa. Sadun maailmaa tarvitaan yhä. Ehkä sinne olisi syytä tehdä asiaa myös niin kutsuttujen aikuisten nykyajan ihmisten. On varmaa, että sadun portilla odottavat myös noita-akat, loihtijat, taikojat ja neuvojat.